Яратылыш, 9-нче бүлек. Аллаһының Нух белән төзегән килешүе. Аллаһы Нухны һәм аның угылларын мөбәрәк кылып әйтте. Үршегез, ишәегез, җир йөзен тутырыгыз диде. Җирдәге хайваннар, күктәге кошлар, җир өстендә сирәлүче барлык хәшәрәтләр, диңгездәге балыклар һәммәсе сездән куркып калтырап торсыннар. Барысында сезнең хөкемгә тапшырам. Җирдә хәрәкәт иткән һәр бер җанлы нәрсә, яшел ширәм кебек үк, сезнең өчен ризык булыр. Аларның һәммәсен сезгә бирәм. Әмма канлы итне, ягъни җаны бар итне ашамагыз. Сезнең җаныгыз яшерелгән үз каныгыз түгелсә дә, гаеплене мин җавапка тартачакмын. Һәр хайваннан хисап алачакмын. Кешенең җанына кул сузган һәр бәндәдән үч алачакмын. Кеше канын куйган адамның үз каны да кеше кулыннан куйылыр. Чөнки кешене Аллаһы үз сүрәтендә яратты. Үршегез, ишәегез. Җир йөзенә сибелеп, артканнан арта барыгыз. Нухка һәм аның угылларына Аллаһы булай диде. Менә мин сезнең белән һәм сездән соң туачак нәсел нәсәбегез. Шулай ук сезнең янда булган барлык жан ияләре, кошлар, терлекләр, кыргый хайваннар һәм кимәдән чыкканнарның барчасы белән килешү төзим. Минем бу килешүем буенча, моннан соң бернинди жан иясе дә туфан суларында һәләк булмаячак. Җир йөзен суга батырган туфан бүтән бер кайчан да кабатланмаячак. Аллаһы үзенең сүзен дәвам итте. Минем белән сезнең арада, минем белән сездән соңгы нәсел нәсәбегез, һәр бер жан иясе арасында, минем белән җир арасында төзелгән килешүемнең мәңгелек галәмәте итеп, мин болыттан җиргә таба салават күпере сузам. Җир йөзенә яңгыр болыты җибәреп, болыттан җиргә таба салават күпере сузылуга, мин сезнең белән барлык жан ияләре белән ике арада төзелгән килешүемне хәтеремә төшерермен һәм тирек дөньяны юк итәрдәй туфан сулары ташуына бер кайчанда юл куймам. Болыттан җиргә таба сузылган салават күпере калкуга, мин аны күреп, җир йөзендәге барлык жан ияләре белән төзегән мәңгелек килешүемне хәтергә төшерәчәкмен. Аллаһы Нухка, минем белән җир йөзендәге барлык тирек жан ияләре арасында төзелгән килешүемнең галәмәте менә шулдыр диде. Нухның угыллары. Нухның кимәдән чыккан өч угылының исемнәре Шем, Хам ва Яфет булып, Хам дигәне канганга ата тиешле иде. Кешелек дөньясы шушы өч угылдан яралып, бөтен җир өстенә таралган иде. Нух җир эшкәртә башлап, әүәл йөзем агачлары утыртты. Бер көнне шәрәп ишеп исергәч, ул үзенең чатырында шәп-шәрә килеш йокларга ятты. Хам, канганның атасы, үз әтисенең шәп-шәрә йоклап ятуын күреп, чатырдан чыкты да моны ике туганына сөйләде. Шем белән Яфет, үз киеменнән нәрсәләрнедер иңбашларына салып, арт белән чигенә-чигенә чатыр ишенә керделәр дә әтиләренең өстенә яптылар. Арт белән чигенеп кергәнлектән, алар Нухның шәрә икәнлеген күрмәделәр. Нух, шәрәптән айнып, йокысыннан уянгач, кеше угылының ни эшләгәнен белде дә әйтте. Ләгънәт төшсен канганга, кулларның кылы булсын кардәшләренә. Аннары өстәде. Мөбәрәк булсын Шимның Раббы Алласы, канган исә Шимга кул булсын. Аллаһы Яфеткә киңлек бирсен, Шимның чатырларында яшәсен. Кәнған исә Яфеткә құл болсын. Туфаннан соң Нух тағын 350 йыл яшәді. Нух барлығы 950 йыл яшәп вафат болды.